Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, este zi de luni, 27 ianuarie și eu sunt Liliana Barbărușe cu invitația să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Gerul și ninsorile ne-au copleșit aproape în totalitate nopțile și zilele. Codul galben de ninsoare anunțat de meteorologi se menține și astăzi. Căderile de zăpadă mai puternice în sud vor fi însoțite mai peste tot de viscol. Registrul temperaturilor rămâne similar cu cel din zilele de odihnă. Minus 5 grade în sud, minus 6 în centru și Chișinău și până la minus 9 în nord. Luarea cu asalt a mai multor administrații orășenești de către protestatari și radicalizarea în general a protestelor. Două evoluții din ultimele zile în Ucraina care au impus putere spre un pas fără precedent. Președintele Victor Ianucovici le-a propus liderul opozițiilor să împartă puterea în executiv. Aceștia aparent au refuzat oferta, înaintând în schimb condiții proprii. Suntem la ora concluziilor astăzi în urma acestor evoluții cu analistul politic de la Chișinău, Oazu Nantoi. Apoi scriitorul Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, vă așteaptă în partea a doua a emisiunii cu considerațiunile sale despre lipsa de libertate a moldovenilor și spre finalul ediției un jurnal de corespondent de la Bruxelles de Dan Alexe despre cum Rusia se stropșește la Uniunea Europeană. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Chișinăul spune că nu va retrage polițiștii de la Tighina cum îi cere Tiraspolul. Ciocnirile de la Kiev continuă, iar protestele antiprezidențiale se extind spre estul țării. La Geneva începe a treia zi de negocieri de pace în Siria între guvern și opoziție. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Șeful Inspectoratului General de Poliție, Ion Bodrug, spune că polițiștii și inspectorii de migrație nu vor fi retrași de la Tighina, cum a cerut Comitetul de Securitate Transnistrean săptămâna trecută. Bodrug, care este și membru al Comisiei Unificate de Control, responsabilă cu supravegherea situației în zona de securitate de pe Nistru, a declarat agenției IPN că aceasta și alte declarații ale KGB-ului transnistrean ar fi provocări pentru a destabiliza situația. Autoritățile transnistrene au cerut la 22 ianuarie evacuarea în decurs de o lună a Comisariatului de Poliție și a Oficiului Teritorial al Întreprinderii de Stat Registru de la Tighina. Bodrug a reamintit că cererea a fost deja condamnată de Comisia Unificată de Control, unde sunt reprezentate și forțele ruse de menținere a păcii. Poliția și protestatarii s-au ciocnit din nou la Kiev și în alte orașe din Ucraina, în timp ce președintele contestat la protestele de peste două luni, Victor Ianucovici, a oferit opoziției câteva posturi cheie în guvern, inclusiv cel de premier. Unul din principalii rivali ai lui Ianucovici, Vitali Klitschko, a spus că este o ofertă otrăvită pentru a dezbina opoziția, care cere mai departe alegeri anticipate pentru că protestele ucrainenilor împotriva unui președinte corupt nu trebuie să fie în van, am citat. Între timp, protestele opoziției, care este puternică la Kiev și în vestul Ucrainei, au cuprins și regiuni pro-Ianucovici din centru și din est, pregătind terenul pentru așteptata ședință de marți a Parlamentului, convocată de președinte pentru a face remanieri guvernamentale. Primele convorbiri de pace directe între opoziția și guvernul din Siria intră astăzi în a treia zi la Geneva. Mediatorul internațional Ahdar Brahimi a spus că părțile au înregistrat unele progrese în chestiuni umanitare, convenind să permită plecarea femeilor și copiilor din orașul Homs, care este controlat de rebeli și se află sub asediul forțelor guvernamentale de peste un an. Brahimi și-a exprimat speranța că negociatorii vor trece la chestiunea înființării unui guvern de tranziție după aproape trei ani de lupte. În timp ce opoziția insistă ca președintele Bashar al-Assad să nu facă parte din acel guvern, Damascul exclude o asemenea posibilitate. Și un istoric american a anunțat că restituie un ordin primit de la Ungaria, explicând într-o scrisoare deschisă citată de Reuters că protestează față de încercări ale guvernului de centru-dreapta de a spăla rolul jucat de statul ungar în Holocaust. Randolph Braham, născut în România și mutat în Statele Unite după cel de-al doilea război mondial, primise în 2011 Ordinul de Merit al Ungariei, inclusiv pentru lucrările despre Holocaustul ungar. Premierul Viktor Orban, favorit în alegerile din aprilie, spune că va face orice pentru a opri creșterea antisemitismului în Ungaria, dar este criticat de organizații evreiești că face prea puțin într-o țară unde partidul de extremă dreapta Iobbik folosește deschis retorica antisemită, iar în noiembrie trecut a dezvelit statuia lui Miklos Horthy, un aliat al lui Hitler.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră vă invit să accesați europalibera.org, pagina noastră de internet, unde găsiți o serie de materiale reflectând evenimentele din capitala ucraineană, inclusiv transmisiuni video în regim live sau înregistrări și un blog live cu această temă ținut de corespondentul nostru, Dan Alexe.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și discutăm acum cu analistul politic Oazu Nantoi. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așa, dar, domnule Nantoi, protestele au devenit violente de tot în ultima săptămână în Ucraina, după ce puterea a încercat să le interzică prin lege. Au urmat asedii încununate cu succes ale administrațiilor în mai multe orașe, apoi oferte din partea puterii către opoziție și un refuz, parcă, al acesteia de a o accepta. Din punctul dumneavoastră de vedere, încotro se îndreaptă lucrurile și unde se poate ajunge?
Unde se poate ajunge, există mai multe scenarii și totul depinde de capacitatea clasei politice ucrainene de a atinge un compromis real, nu declarativ, și a evita scenariile cele mai sumbre. Scenariul cel mai sumbru este degradarea situației, defaultul Ucrainei, haos, și elemente de război civil în centrul Europei cu dezbinarea țării în vest și est. Însă eu nu cred că acest scenariu este probabil la momentul actual. A intervenit Biserica Națională Ucraineană, care și-a oferit rolul de mediator. Sigur că Rusia nu dorește să evolueze situația într-un asemenea mod, ținând cont de intențiile inițiale a lui Putin de a vedea Ucraina în sferă de influență a Rusiei. Și Uniunea Europeană probabil așteaptă să fie invitat în calitate de mediator pentru ca să aibă loc niște negocieri constructive. Deocamdată oferta făcută de președintele Victor Ianukovici opoziției, și anume domnul Iaceniuc să devină prim-ministru, deci domnul Klitschko, viceprim-ministru pe probleme umanitare, deci provoacă zâmbete ironice. Eu am telefonat cunoscuților mei din Euromaidan și îi spun că aceasta este o ofertă otrăvită, nu este o propunere serioasă. Situația se complică din cauza faptului că Ianukovici nu este gata să demisioneze și să fie anunțate alegerile prezidențiale anticipate, pe când alegerile prezidențiale ordinare în Ucraina urmează să aibă loc primul tur în ziua de 29 martie 2015. Adică încă un an de zile ceva trebuie de făcut cu situația în țară și cu atingerea unui compromis, repet, deoarece Ucraina balancează inclusiv în pragul defaultului și supraviețuiește grație suportului financiar al Federației Ruse. Așa că lucrurile sunt înculcate rău de tot și e greu de presupus azi cum va arata situația într-o lună, de exemplu.
Rămânând la capitolul acesta scenarii, vreau să vă întreb, să aud voci mai ales din exteriorul Ucrainei, tot mai des, care avansează scenarii de dezintegrare a țării. În ce măsură trebuie luate în calcul aceste evoluții pe care le tratați și dumneavoastră ca sumbre, cele mai sumbre?
Eu consider că clasa politică din Ucraina trebuie să înțeleagă că aceste scenarii nu sunt imposibile dacă ei nu vor renunța la, nu vor demonstra societății că ei sunt gata să se așeze la masă de negocieri în cadrul unei mese rotunde naționale și să discute la modul serios cum de ieșit din situația creată. Sigur că Ianukovici se află într-o situație extrem de dificilă. El este acela cărui s-a luat victoria în urma Revoluției Oranj. El este acela care acum probabil a mers la înțelegere cu Putin pentru a-și spori șansele de a fi reales în 2015 și acum lui se cere ca el să demisioneze. Însă, repet, situația este atât de gravă, este evident că ea alunică în haos și că administrația centrală pierde controlul asupra țării în ansamblu, că în regiune au loc confruntări violente între adepții și oponenții lui Ianukovici, între cei care se revoltă și forțele de interne, au apărut jertfe în condiții neclare, tot ce este tipic pentru degradarea situației, pentru haos, pentru alunicarea, pentru starea care poate fi numită elemente de război civil. Aici nu pot fi atinse soluții confortabile pentru cineva. Aici se cer soluții extrem de responsabile și nu sunt sigur că clasa politică din Ucraina este conștientă că inclusiv Victor Ianukovici, Partidul Regiunilor, sunt gata să meargă la asemenea compromis.
Au avut loc negocieri între opoziție și putere, sâmbătă asta pentru prima dată se pare. Opoziția poate, din punctul dumneavoastră de vedere, obține ceea ce își dorește și vorbim aici despre schimbarea Constituției, eliberarea deținuților politici, inclusiv Iulia Timoșenko și alte condiții pe care le-a înaintat.
Ucraina este o țară instabilă, deoarece, după cum ați menționat, atunci când a avut loc Revoluția Oranj, a fost modificată Constituția de dragul atingerii compromisului. Pe urmă, Victor Ianukovici a găsit un șiretlic juridic și a renunțat la aceste modificări, restabilindu-și atribuțiile în deplină măsură, cei ce, practic, i-a permis lui să renunțe în condiții obscure de la semnarea acordului de asociere cu UE și în condiții obscure să atingă cele înțelegeri cu Vladimir Putin despre conținutul cărora cred că noi nu degrabă vom afla. Și eu iarăși repet, Uniunea Europeană monitorizează situația, Uniunea Europeană este acel arbitru, acel jucător care i-a cerut lui Victor Ianukovici eliberarea lui Iulia Timoșenko, iarăși cei ce deloc nu-l încânta pe Ianukovici în perspectiva alegerilor din martie 2015. Însă Ianukovici pierde controlul asupra situației, el nu poate să nu înțeleagă acest lucru și eu cred că totuși se va ajunge la apariția mediatorilor. Probabil asta ar putea fi Uniunea Europeană și Rusia, probabil. Și care va fi soluția juridică ca să-i calmeze pe oamenii din stradă, să fie oprite actele de violență, ca și puterea și opoziția să accepte scenariile de depășire a crizei, acum, eu repet, este extrem de dificil de presupus.
Totul a început cu refuzul lui Ianukovici de a semna acordul de asociere. Acum semnarea acordului este din nou o condiție a opoziției. Mai credeți posibil semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană cu Ianukovici la putere?
Eu nu exclud, dar asta numai și numai cu condiția că Ianukovici va reuși să întoarcă situația sub control, ceea ce practic la moment arată aproape imposibil. Eu nici nu vreau să discut posibilitatea introducerii stării de urgență și utilizarea forței împotriva protestatarilor. În asemenea situații vor fi nu câteva cadavre, ci sute și poate chiar mii de cadavre și Ianukovici va fi izolat de comunitatea internațională și asta va fi sfârșitul lui politic în genere.
Domnule Nantuin, comentariile poate nu chiar foarte serioase, se invocă mereu ca un fel de situație limită Jocurile Olimpice, că după aceste jocuri Rusia ar putea să devină mai activă și mai activă. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce se poate întâmpla după Jocurile Olimpice?
Eu cred că Jocurile Olimpice și ceea ce se întâmplă în Ucraina nu chiar sunt legate, din simplu motiv că Ucraina și Rusia sunt țări vecine și dacă să mergem pe linia conspirologiei și să presupunem că Rusia joacă un rol nefast, atunci Rusia oricând are mână liberă să trimite provocatori și să influențeze sau consilieri lui Ianukovici și să influențeze mersul situației. Totuși, Ucraina nu este Georgia și aici nu e cazul să ne așteptăm la asemenea intervenții din partea Rusiei. Jocurile Olimpice mai mult se constituie un simbol pentru Republica Moldova, deoarece după încheierea Jocurilor Olimpice, Federația Rusă ar putea să se apuce de capul nostru mult mai dur, ceea ce e destul de probabil, ținând cont de faptul că Rusia nu a dorit ca Ucraina să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană și Rusia nu dorește ca Republica Moldova să realizeze acest pas. De aceea, Jocurile Olimpice sunt pentru noi mai mult un moment așa simbolic. Iar în cazul Ucrainei, eu totuși consider că Putin nu va îndrăzni să intervine tot așa deschis și brutal cum s-a întâmplat în cazul Georgiei. Aici se cere doar un compromis.
Domnule Nantoi, cu mare regret ar trebui probabil să constatăm a câta oară că cetățeanul moldovean are puține surse de informare în aceste zile ca să-și creeze o imagine corectă despre ceea ce se întâmplă în statul vecin. Câteva buletine de știri pe care le-am văzut eu, de exemplu, zilele trecute la posturile rusești de televiziune, mi-au lăsat așa un gust amar din nou. Unilaterale, baeviki, radical, naționalist, sunt cuvintele cheie cu care se raportează aceste televiziuni la protestatarii din țara vecină. Deci eu vreau să vă întreb, acest scenariu, ideea asta care se acreditează foarte activ că e vorba de radicali, de naționaliști, de în ce măsură sunt întemeiate?
În asemenea procese care se desfășoară și iau amploare astăzi în Ucraina, cu certitudine sunt implicați nu numai îngeri. Este și elementul criminal și să nu uităm că din punct de vedere al Federației Rusie în Ucraina de vest sunt mai mulți adepți ai lui Stepan Bandera. Să nu uităm că încă în anii 50 în Ucraina erau detașamente de luptători pentru Ucraina independentă care cu armă în mână luptau împotriva puterii sovietice. De aceea este inutil să ne așteptăm la aprecieri obiective și echidistante din partea comentatorilor, majoritatea absolute a comentatorilor ruși și mass media.
Ce trebuie totuși să priceapă telespectatorul moldovean?
Telespectatorul moldovean este condamnat să perceapă lumea prin intermediul canalelor de televiziune din Federația Rusă. Deoarece în spațiul nostru informațional, iată de exemplu la mine acasă în pachetul Sun TV, este un singur canal ucrainean Interplus și acela când eu am menționat acest canal prietenului meu de la Kiev, eu am auzit drept răspuns un râs sarcastic. Asta cum ar fi fost la noi NITU în raport cu integrarea europeană. De ce cetățeanul moldovean trebuie să aibă internet? Trebuie să caute acces la site-urile din Ucraina, ele sunt multe, inclusiv în limba rusă. Мені легше, бо я розмовляю українською мовою, дар я не пот се чар тутурор се інвеця пісті нафті лімба україняна, се інчерче се шкрізі пропрія візіуні, фере ада крізаря, деч політологілор ангажац, ін спеціал, din partea Kremlinului.
Domnule Nantoi, pe finalul acestei discuții, eu vreau să vă întreb, tot în această săptămână, liderii opoziției s-au întâlnit cu Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Fiule. Ce ar putea face Uniunea Europeană pentru Ucraina? Se vorbește foarte activ despre aceste sancțiuni. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce va urma?
Dacă vă aveți în vedere sancțiuni împotriva administrației Ianucovici, apoi aceste sancțiuni nu rezolvă nimic. Eu repet, singura cale de depășire a crizei cu păstrarea statului integru, cu menținerea situației sub control și cu găsirea unor soluții politice este dialog, un dialog dur cu mediatori, cu autoritate. Repet, Biserica Națională Ucraineană s-a oferit în calitate de mediator, probabil comunitatea internațională și Federația Rusă vor accepta, dar aici nu putem merge pe linia că cineva va învinge, cineva va pierde. Va pierde Putin, va câștiga Uniunea Europeană. Uniunea Europeană va pierde sau Putin va câștiga. Uniunea Europeană nu este un actor geopolitic și nu din inițiativa Uniunii Europene, proiectul parteneriatului estic s-a transformat în concurență proiectelor geopolitice. Uniunea Europeană nu putea să-i ofere lui Ianucovici acel suport financiar în condiții neclare pe care el l-a obținut din partea lui Vladimir Putin. De ce aici nu putem să mergem pe linia căutării învingătorilor și perdanților? Deci aici trebuie de salvat situația, iar anii ce vor urma vor da răspunsul la celelalte întrebări.
Domnule Nantoi, vă mulțumim foarte mult pentru comentariile și explicațiile dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, a fost analistul politic Oțu Nantoi. Relatări, transmisiuni video, live, registrări, interviuri, analize despre situația din Ucraina găsiți pe site-ul nostru europalibera.org. 7:21, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruș. În partea a doua emisiune, o scurtă revista presei și un jurnal de corespondent de la Bruxelles, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Șeful Inspectoratului General de Poliție, Ion Bodrug, a declarat agenției IPN că Chișinăul nu va retrage polițiștii și inspectorii de migrație de la Tighina în decurs de o lună, spunând că această cerere adresată la 29 ianuarie de Comitetul de Securitate Transnistrian ar fi menită să destabilizeze situația pe Nistru. Poliția și protestatarii s-au ciocnit din nou la Kiev și în alte orașe din Ucraina, în timp ce președintele contestat la protestele de peste două luni, Victor Ianucovici, a oferit opoziției câteva posturi cheie în guvern, inclusiv cel de premier. Opoziția spune că oferta este otrăvită, menită să o dezbine și cele mai departe alegeri anticipate. Primele convorbiri de pace directe între opoziția și guvernul din Siria intră astăzi în a treia zi la Geneva. Mediatorul internațional, Lakhdar Brahimi, a spus că, în urma unor progrese în domeniul umanitar, speră că negociatorii vor trece la chestiunea înființării unui guvern de tranziție după aproape trei ani de lupte. Și un istoric american, Randolph Graham, cunoscut pentru cercetarea Holocaustului în Ungaria, a anunțat că restituie un orden primit de la statul ungar, explicând într-o scrisoare deschisă citată de Reuters că protestează față de încercări recente ale guvernului de centru-dreapta de la Budapesta de a spăla rolul jucat de Ungaria în timpul Holocaustului.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere. 7:23, o scurtă revista presă. Acum cele mai multe comentarii din presa de astăzi, printre ele două din Ziarul Național și un al treilea de pe un portal proaspăt creat, platforma.md, se referă la referendumurile găgăuze. Profesorului Lilian Negură îi se pare că greșelile care au dus la irreversibilitatea acestor demersuri le aparțin democraților moldoveni și acestea ar consta în atitudinea adoptată de elitele politice de la Chișinău, care se consideră superioare față de poporul pe care îl conduc. Petru Bogatu scrie că i-a huiduit chiar în gând pe premierul Iurie Leancă și președintele Parlamentului Igor Corman pentru că încearcă să împiedice din fuga calului desfășurarea referendumurilor ilegale din autonomia găgăuză. Au întârziat însă lamentabil, crede Bogatu, iar relația centrului cu regiunea sudică este, potrivit lui, o mostră de comunicare catastrofală și de capacitate de reacție reacție anemică. Editorialistul Nicolae Negru observă că liderii găgăuzi invocă declarațiile unioniste ale lui Traian Băsescu, deși au pornit să lupte împotriva denumirii limba română și să fluture steagul separatismului cu mult înainte de a se pronunța președintele României la tema unirii. Într-un articol publicat de portalul de limbă rusă Puls, afiliat pe CRM, concluzia după recenta vizită la Comrat a premierului Leancă și speakerului Corman este următoarea. Cu siguranță ziua de muncă a fost irosită degeaba, discuția cu elita găgăuță a eșuat, aici se sprijină și se va sprijini cursul spre consolidarea autonomiei și extinderea relațiilor cu Rusia. Acestea au fost câteva comentarii, mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Ce este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Anii trec, îmbătrânim implacabil, pe când libertatea noastră moldovenească tot parțială rămâne. Și parcă ar exista suficiente motive să crezi că ești liber cu desăvârșire, că ești liber ca pasărea cerului. Avem niște guvernanți democrați, avem posibilitatea să plecăm până în mirifica Italie, iar simpli muritori, dacă reușesc să-și plătească facturile și impozitele, abia dacă remarcă existența organelor de stat. Cu toate acestea, de fiecare dată Freedom House repartizează Moldova în cohorta țărilor parțial libere. Noi ne-am desprins de Uniunea Sovietică. Noi avem o legislație doldora de drepturi cetățenești. Noi ne integrăm vijelios în Uniunea Europeană. Noi suntem blajini, mioritici, inimoși, sufletiști, altruiști și totuși parțial liberi. Ciudată situație, nu? Și rezultă că ceea ce avem aici ani de zile nu e o libertate deplină. Dar cum o fi libertatea asta deplină? Ce ar trebui să mai modificăm în condițiile în care parcă totul pare ok? Sau poate cei de la Freedom House sunt subiectivi și nu-și dau seama că nouă ne convine și actuala stare de fapt. Însă ei invocă tot soiul de criterii și analize care cu greu pot fi respinse. Și uite așa rămânem cu libertatea noastră parțială în brațe. De fapt, dacă mă gândesc mai bine, nu sunt prea mulți concetățeni stresați de situația asta. Nu există prea mulți oameni care să-și propună desăvârșirea libertății noastre. Poate doar vreun intelectual sedus de idealuri sau vreun unicist care vorbește despre exemplu personal își doresc cu adevărat așa ceva. Dar masele s-au obișnuit de mult cu libertatea parțială, sunt preocupate de facerea banilor și chiar habar nu au ce mâncare de pește e libertatea, fie ea parțială sau totală.
Rusia nu are lecții de primit de la Uniunea Europeană în ceea ce înseamnă respectarea drepturilor omului. Cine și cui a transmis acest mesaj, aflați în continuare din jurnal de corespondent pe care ne l-a expediat astăzi de la Bruxelles, Dan Alexe.
Cu câteva săptămâni înainte de mult criticatele jocuri de la Sochi, Rusia caută să distragă atenția pe principiul și la voie la fel de rău. Așa încât a prezentat la Bruxelles un raport care se vrea devastator despre drepturile omului în Uniunea Europeană. Ce poate să spună, pentru a da un exemplu, un oficial rus despre drepturile omului în Suedia? Ei bine, următoarele. Compania privată suedeză IKEA, fabricantul de mobilă, a ascuns fețele femeilor în catalogele sale distribuite în Arabia Saudită. Aceasta, spune raportul rusesc, arată că uneori companiile suedeze nu iau în seamă drepturile femeilor și copiilor în țările în care operează, întrucât preferă să favorizeze avantajele comerciale. Ce ar fi apoi de găsit ca încălcarea drepturilor omului în Danemarca? Ei bine, raportul menționează animozitate etnică și religioasă între comunitățile iudaice și musulmane din Danemarca. La întrebarea în ce fel animozitatea endemică dintre islam și iudaism, mai ales dacă e vorba de imigranți de dată recentă, ar fi revelatoare pentru starea drepturilor omului în Danemarca, înaltul reprezentant Dalgov s-a supărat pe mine și aproape că m-a tratat drept criptonazist. Dintr-o asemenea atitudine s-a născut Holocaustul, le-a spus el tremurând amenințător celorlalți ziariști, cu oameni precum colegul vostru care închide ochii în fața persecuțiilor și antisemitismului. Când am vrut să protestez, Dalgov m-a întrerupt. Rusia spune că nu are de luat lecții în domeniul drepturilor omului, doar că nu s-a obișnuit cu ideea că și ziariștii sunt oameni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Mâine începem ziua cu dis de dimineață la Europa Liberă la 6.30, iar noi ne reauzim la 7 când vă aștept în compania colegului meu, Sandu Canțâr. Până atunci, nu uitați, în această seară la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Aici Radio Europa Liberă.